amabostean behin kontu bitxi eta interesgarri ekartzen dizkigu berak, eta gure ere izue ez galdu aukera, seguru gustatuko zaizuela. Juan Magallego, egunon?
Egunon, Edurne, ez emoguz.
Ondo, eta zure bai?
Oso, ondo, primeran ez da, bueno, eguraldiak asko laguntzen ez duen, zebenetan astuna dago, ez dakit hortik, baina Bilbon astuna, astuna.
Zer dago, oso bero?
Bai, bero egi.
Bueno, gau zaiatuko gara, ba, etxean daudenak, bainipein, ba, zure informazioarekin, zure datuekin freskatzen. Eta, Juan, mauker ezpanago gaur, Bilderberg, Biltzarra, hori horretaz itxegin behar diguzu, eta egia esan badirudi filme baten tituloa edo alako zerbait dela, eh?
Bai, askotan gertatzen da, egun horrelako gaiak jorratzen ditugunean, ematen duela, bueno, filmetako kontua, kontua dela, baina, bueno, hemen ere jakin behar da ez horren zen, zer den fikzioa eta zer den errealitatea, batutan zail samarra bada ere, ba, gu tarte txontatik zehatzen gara horrelako kontuak argitzen. Eta gaur, Bilderberg, biltzarraren inguruan hitz egin nahi genuen, hain zuzen ere, hilabete hontan bertan egin delako talde horren azken bilera edo biltzarra.
Eta kontatu ikuzu, zer dauka errealitatetik biltzarra honek, zer fikziotik, zer da Bilderberg biltzarra?
Bueno, hemen askotan gertatutakoa. Baitugu zenbait datu. Eta gero, datu hitatik abiatuta, egin daitezke nahi ditugun suposizio guztiak. Hau oroar gertatzen da beti ere, ba, konspirazioaren inguruko teorietan edo parapolitikaz ari garenean, beti ere, bueno, ba, eremu labanko arronetan gaude sartuta, ezta. Egia izan da, hau, gai hau jorrat, etu nahi nuen hain zuzen ere gaurkoan esan bezala bilera berri bat burutu delako, ekainaren irutik zeira burutu zen bilera hau, eta bueno, Bilderberg biltzarraena aldien bazegoen asko sartuta konspirazioaren teorian esan bezala. Nik gai honetaz interesatzen hasi nintzenean, ba bueno, horrelako zeo zer beti datorkizunean ez dakizu ia gia baden, ia zer zenbat suposizio dagoen, ezta. Eta ba nonbaiten justu nengoen zera liburutegi batean eta bururatu zitzaidan zera begiratzea Britannica entziklopedia famatu hortan,
bai.
Hain ezagutza erraldoiak ibiltzen diren entziklopedia horretan, hain zuzen ere, ba, seriotasun itzura duen zera iturri informatibo bat delako, ezta.
Eta zagartzen zuen entziklopedia horretan?
Nik uste dut, gure entzulei argitzeko zer den Bilderberg, definizioa eman da guk zera kaia agerkarirako euskaratu genuen, bueno, inglesetik zegoen definizio hori euskaratu genuen, eta nahi baduzu, ba, komentatuko dizu.
Bai, izai duzu.
Hain zuzen oso argi agertzen delako. Bilderberg. Urtero, hiru egunetan zehar burutzen den bilera. Europa eta Ipar Amerikako bankari, ekonomilari, politikari eta gobernuetako kide garrantzitsuen artean diren 100 lagun inguru biltzen duena. Bilera mendebaldeko herrialde ezberdin batean egiten da urtero, eta segurtasun ertziko giroan burutzen da. Ordezkari bakoitzak bileran zehar egiten diren eztabaiden inguruko sekretutasuna mantenduko duela zin egiten du. Bileraren helburua horrela deskribatu izan da. Nazioarteko harremanetan eta politika nazionaletan eragina dutenei marku pribatu eta informala ematea, elkar ezagutu eta haien amankomuneko arazoak konpromesurik gabe eztabaidatzeko aukera izan dezaten. Hau da, Britannicak gutxi gora bera, inglesetik euskarara itzulita ematen duen definizioa, eta nik uste dut nahiko argia dela. Azken finean, Bilderberg taldea zera, definitzerakoan ikusten da zelan, ba, mendebaldeko elitetako ordezkariak biltzen duen elkarte bat dela, bilera bat burutzen da, zera, aurten da 50 zera urte pasa dira lehenaldiz bildu zirenetik, eta ba hor, bueno, ba, mundu osoko, esan bezala, ba, bankari, politikari, medietako edo komunikabidetako pertsonai garrantzitsuak biltzen dira. Betu, ni daukat aurtengo zera parte hartzaileen zerrendaren zera.
Bai, eta esai guzu kuriositatez,
baten batzuk aipatzearen, ba, bueno, Alfredo Ambrosetti, Italiakoa, David Rockefeller, Kissinger, hauek dira famatuenak esan dezagun. Zera horretan aurkitzen ditugu zenbait pertsonai oso famatuak direnak eta agerian aritzen direnak, horrelako gauzak antolatzen beste zenbait zeretan, gunetan ere badirelako. Beti badaude eztabaida gune batzuk irekiak direnak, Munduko Bankua, G8a, nazioarteko diru funtzaren eta bueno, horlako bileren aurka, ba bueno, globalizazioen aurkako mugimendua ditu izan den horrek beti jotzen du horren aurka eta protestaldiak egiten dituzte. Baina kasu hontan bilerak iaia sekretupean egiten dira.
Hori da, leku iskutuetan gainera, ez? Eta segurtasun neurri handiekin, ez da?
Claro, kontua da, elkarte honi ezin dakiokele purato sekret erabateko sekretutasuna. Egiten dutena ez da gakotzartean elkarte sekretu bat, baina eske horren gutxi apenas hitz egiten da eta apenas entzuten da nazioarteko komunikabide haundienetan. Eta beti ere aipatzen denean zeharka egiten da
ez da hitz egin nahi, nola claro, esaterren, claro. Ez da gai honen inguruan.
Hau gertatzen da, bitu, ni daukat adibidez hemen bertan neukan hemendik bai Washington Times egunkarian agertzen den berri bat eta oso berri laburra da. Bertan esaten da vicepresidente izan litekeen John Edward Jauna, senatariak parte hartu zuela bilera horretan eta bueno, Bilderbertal biltzarra 1954ean bildu zela, baina oso gainetik.
Horla arinean, ez da? Ea ziren konturatzen,
ez da? Aipatzen da eta New York Timesen eta abarretan aipatu izan da askotan, baina beti ere egiten da zeharka, pasadas, incluso zenbait pertsonaien pertsonaia garrantzitsuenen kurrikulumean agertzen da. Bilderbert taldean partu hartu dutela, baina esan bezala oso gutxi hitz egiten da eta oso gutxi ezagutzen da bertan hitz egiten direnen inguruan.
Ez dakienik zurrumurruak edo esamesa bakarrik diren, baina entzun izan da Bilderberg batzarrean parte hartu duten jende askok, jende askorentzat hori trampolin moduko badela, bai mundu politikorako, edo bitxin bada, gero kargu potolore mate lortzeko.
Bai, ezaguna da adibidez Bill Clintonen kasuan. Bill Clintonek partu hartu zuen uste dut 1981ean eta hortik bi urtetara izan zen estatuetako presidente. Rodrigo Rato adibidez Espainiaren kasuan parte hartu du. Adibidez hemen ere daukat bildu dut azken egunetako albiste bat, Cyprus Mail izeneko Zipreko egunkari bat. Bai. Bertan agertzen zen albistea nahiko esanguratsua da, hain zuzen ere agertzen delako lehen aldiz Ziprek parte hartuko du bere enbasadore baten bitartez Bilderberg taldean. Lehen esaten genuena, beti ere oso gertuan dagoenean aipatu egiten da, batzutan jorratzen da gehiago, baina hor geratzen da kontua, edabide txikienetan egiten da, egiten da askotan. Eta askotan, segun eta zeinek parte hartzen duen jakinda, gero jakiliteke pertsonaia horren etorkizunoa zelako izan diteke. Kasu honetan, hemen daukagu horren adibide lehen aipatu dugun senadore hori, zera lehendakari ordea, presidente ordea izan litekena John Kerryrekin.
Jolma, iruditzen zaizu, bilera hauek gero benetan eraginkorrak direla, esaten den bezain garrantzitsuak dira gero mundu mailako erabaki politikoak edo hartzerako garaian?
Hori da kontua, hortik jazten dira suposizioak, ez da, bakoitzak izan dezaken ikuspuntua. Ni erabate konbentzituta nago kasu honetan, bertan hartzen direla erabakarik potoloenak. Nik askotan hau aipatzen duenean gustoko dut esatea direla hoiek munduari sintonia jartzen diotenak eta gero
badago jartzen gaituzte dantzan, ezta?
Claro, gero badago antzerki bat hor eta nolabaiteko zera edabide handinetan agertzen direnak eta esan bezala erabaki estrategikoak nik uste dut horrelako foroetan hartzen direla.
Bueno, pentsatzen dut kaia aldizkaria, ba, bueno, guzti honen inguruko informazioare bilduta izango duzuela dagoeneko. Aixer lehozai dugu, oso beraz oso bi minutu baino ez ditugu, aipatzeko Euskal Herrian zerura begira ibilizadret, ez da? Omnian etorriko otobiren edo bazen alako dei bat, ez da?
Bai, bueno, mundu osoko zenbait lekuetan egondutako zera bat zen, bueno, deialdi bat izan zen, ni Trebiñon egon nintzen,
bai.
Euskal Herriko lauri burutan eburutu zirelako horrelako deialdiak, eta oso ondo pasatu nuen, kontua zen elkar komunikatzea, zeruari begira egotea, eta objektu galariz ezagunen bat agertuz gero, jakin alizatea zer zen, eta testigantza ugari ukitzea. Kasu honetan, esan barra dago, etzela ezer espektakularrik jaso, nik jaso dut beste kasu bat, baina gau horretakoa, baina ez Trebiñon gertatutakoa, baina, bueno, aitzaki ederra izan da, beti bezala, bueno, horrelako tematikak gustoko ditugunok biltzeko, eta elkar ezagutzeko, eta hitz egiteko, eta esan bezala, zerutik ikasteko, jakiteko ezberdintzen satelite artifizial bat zer den, hegazkin bat zer den, zeren gauez, gauzak oso era bestelako batean ikusten dira, baina oso ondo.
Akaso, Jonma, beste gune batean hitz egingo dugu horreta, zerura begiratzerakoan ikasi egin behar dela. Ba, Jonma Gallego, mi esker, hemen izateagatik, eta, bueno, 15 egun barru gehiago, bai?
Oso ondo, edu.
Ondo izan.
Gerte.
Euskadi Irratiko Faktoria.